aan professor Bertram Fielding, hy is hoofwetenskaplike by die Universiteit van die Weskaapse Virologie Navorsingscentrum. Hy is nou ook op die lijn. Goeiemorgen Bertram.
Goeiemorgen Anita, goeiemorgen Gustav.
Goeiemorgen.
Bertram, jy het gehoor wat ons gaan doen. Ons gaan nou begin met ons eerste insetsel en die eerste uitlating van belang in hierdie insetsel van meer as 4 minute is Dr. Hodgkinson se geloof dat COVID-19 'n politieke spel is.
The bottom line is simply this. There is utterly unfounded public hysteria driven by the media and politicians. It's outrageous. This is the greatest hoax ever perpetrated on an unsuspecting public. There is absolutely nothing that can be done to contain this virus other than protecting older, more vulnerable people. It should be thought as nothing more than a bad flu season. This is not Ebola. It's not SARS. It's politics playing medicine, and that's a very dangerous game.
Ek weet amper nie waar om te begin nie. Bertram, greatest hoax ever, jou kommentaar daarop?
Anita, gelukkig het, as ek nie politikus nie, so ek denk nie, ons moet nog uitlaat op die specifieke deel nie. Maar as ons luister wat hy sê, en hy is correct. As ons kyk na SARS, was dit 10% sterfte cijfer. MERS, wat is nog een coronavirus, is 37% en Ebola, iets so 60-50%, so dit is hoog.
Mm.
Hy is definitief correct dat die sterfste gevallen vir COVID is iets so 4-5%, so as ons daarna kyk, dan is hy correct. Maar ons moet oppas dat baie wat hy sê is correct, maar ons moet ook alles wat hy sê, maar is in context neem, en ek denk dit is baie belangrik.
Nou hier is nog ene wat hy gesê het, een van sy meest omstrede stellings wat bots met alles wat vir jaar nog deur ons eie medisy aanbeveel is. Kom ons hoor na sy volgende uitlating wat hy gemaak het.
There is no action of any kind needed other than what happened last year when we felt unwell. We stayed home, we took chicken noodle soup, we didn't visit Granny, and we decided when we would return to work. We didn't have anyone to tell us. Masks are utterly useless. There is no evidence base for their effectiveness whatsoever. Paper masks and fabric masks are simply virtue signaling. It's utterly ridiculous seeing these unfortunate, uneducated people, I'm not saying that in a pejorative sense, seeing these people walking around like lemmings, obeying without any knowledge base to put the mask on their face.
Bertram, hoe voel jy oor wat hy al gesê het, oor die inperking en die maatreëls en wat mense alles moet doen, word ons aan die neus gelei met ander woorde?
Ek dink nie ons moet aan die neus gelei nie, Gustav. Onthou, aan die begin van die pandemie het ons baie min geweet van hierdie virus. So alles wat ons ingestel het was gebaseer op wat ons geweet het van hierdie virus in daardie spesifieke periode. Onthou, ek het vroeger gesê, hy praat in context.
Mm.
So in Canada, waar hulle nie dieselfde probleme as ons in Suid-Afrika bijvoorbeeld het nie. Onthou, as ons sê, sociale distancing of moenie masker dra nie, wat van so informele gebiede? Wat van die gebiede waar iemand besmet word met hierdie virus en hy gaan huis toe en hy deel huis met 7 ander mense? So, ek denk context is baie belangrik. Hy sê ook in sy onderhoud, of in sy 4 minute, dat it's nothing but more than a bad flu. Ons weet dat hierdie virus oordra die selle manier as griep. Ons weet dat op die einde, het ek van die begin af gesê as onderhoud, op die einde sal ons kyk na die sterfte cijfer, sal heel waarskynlik dieselfde wees as ons seisonale griep. Getalle.
Mm.
So daar is ooreenkomste, maar onthou, ons leer nog van hierdie virus, so ons moet baie versigtig wees na wat ons luister en na die uitnemings wat ons maak.
Dit lyk ook nie of sy collega's in die mediese cirkels in Canada juist met hom saamstem nie.
Nie allemaal stem saam met hom nie, maar soos ek sê, ek dink die meest controversiële deel van sy 4 minute is die maskers en die social distancing.
Mm-hmm.
En ek denk dis die, maar alles wat hy sê, maak sin. En as jy luister na wat ek gesê het van dag 1 af, baie van dit klink dieselfde.
Mm-hmm.
So ek denk nie, hy is so controversieel nie, en ons moet die maskerdeel, ek dink dis die belangrikste, kom ons gebruik dit in context.
Bertram, onthou nie, alle luisteraars het gehoor wat hy sê, of dit gelees of gesien nie, kom ja, ons luister ja. Stiks gewys net precies na wat hy sê, hier is nog iets interessants.
Social distancing is also useless because COVID is spread by aerosols, which travel 30 meters or so before landing.
Ja, ons het al medisie gehad op monitor wat vir ons gesê dit is so 20 meter. Maar wat is jou reaksie op daardie stelling van hom?
So jy sien, so weer een, so medisie sal sê tussen 9 en 20 meter, soms sê 30 meter, maar ons weet dat COVID nie net versprei deur klein druppeltjies van die mond en die neus nie. Dit versprei ook deur groter druppels. Mm. En weer een, as ons in context luister, wat hy sê is korrek, maar dis binnenshuis. Want al die grootste probleme is binnenshuis met swak ventilasie en dan ook in die, in die mediese areas van ventilasie word beperk in daardie gevalle. En dan ook, het ons gesien, dit kan met klein druppeltjies wat hy noem aerosols versprei, as daar miskien een ligreeling is. So hy is korrek, maar buiten bijvoorbeeld, die beste wat ons het, is maskers en sociale distansering.
So dan maar af waar jy is, hoe die weer is, of jy binnen is, of jy buiten is, of daar een ligreding is, of daar nie ligreding is nie, alles kan moontlik verander, en elke situasie kan die oordrag van die siekte verander.
En dit is precies, Gustav. Context is verskrikkelijk belangrijk, want ons sien nou weer wat hulle noem, een tweede wave, een second wave, in Europa, en nou, hulle is nou in winter. Of hulle beweeg nou in winter. Ja. So wat die mense in winter? Mense gaan binnenshuis. So, precies. So, die virus verspreid dan makkeliker. So, selfs vir daardie stukkie, context is verskrikkelijk belangrijk. En dit wat hy vergeet om te noem.
Vir luisteraars wat laat ingeskakel het, ons fokus vanoggend op 'n boodskap wat nieuwswaardig is. Dis omstrede, maar dis deur Dr. Roger Hodgkinson, hy is patoloog wat gestudeer het aan die Universiteit van Cambridge. Hy is tans in Canada, hy werk ook in Amerika en hy was onder meer voorsitter van die Royal Physicians of Canada, wat is 'n eksamen voorleggingskomitee. En hy het 'n paar interessante goed gesê, maar kom ons luister wat hy sê oor die infeksiebeheer.
I do want to emphasize that positive test results do not, underlined in neon, mean a clinical infection. It's simply driving public hysteria, and all testing should stop unless you're presenting to hospital with some respiratory problem. All that should be done is to protect the vulnerable and to give them all, in the nursing homes that are under your control, give them all 3,000 to 5,000 international units of vitamin D every day, which has been shown to radically reduce the likelihood of infection.
Bertram?
Anita, as jy so twee onderhoude terugdink, precies wat ons bespreek het, vitamine D, die immuniteit verbeter van die persoon, so vitamine D werk verskrikkelijk goed, en as jy, hy sê, as jy kyk wie, hoe risiko is, dis ouwe mense, boven 65 met comorbiditeite. So hy sê, kyk na die ouwe mense, kom ons kyk na hulle. En dis wat ons twee onderhoude gelede bespreek het. As ek as een jong persoon, as my risiko vir hoe COVID laag is, beteken dat ek moet nie versigtig wees nie, definitief nie. Want ek heel waarschijnlijk deel een huis met iemand wat hoe risiko is. So die probleem is nie, hoe stop ek COVID nie, want ons kan nie. Ons vertraag net die verspreid. Die vraag wat ek moet vraag is, hoe beskerm ek die hoë risiko mense? En dit is precies wat hy in die klein deeltje sê.
Bertram, dit is toch so dat ons nog steeds nie alles weet wat een mens kan weet van hierdie coronavirus nie, dat soos ons aangaan met hierdie pandemie, kom maar meer en meer en meer dinge uit, en hy klink nou wel asof hy die absolute waarheid gee, dit is nou hoe dit is. Maar daar was een artikel in een courant in Amerika, Washington Post, laas week, denk ek, wat gesê het, daar is langtermijn gevolge van hierdie siekte, soos selfs hart en met organe en soan. So mens weet nie alles in hierdie stadium, nog steeds nie.
Gustav, jy is correct. Ek denk ons weet nou baie meer as wat ons aan die begin van die pandemie geweet het, maar onthou, baie van wat ons nou sien ons ook vir griep. Ons weet nog net nie hoe groot hier die gevolge sal wees op die ouwe einde nie, maar dit is nie, en ek dink dis die frustratie wat ek in sy stem hoor. Dit is wat ons nou sien, is niet vir hierdie virus, want dit is een nieuwe virus.
Ja.
Maar dit is nie totaal niet as ons dink aan griep en ander virusse nie. Mm. So ons leer nog van hierdie virus, en hy sê, hierdie virus is baie, baie similar to griep.
Ja.
Hoekom die paniek oor hierdie en nie oor griep? En ek dink dis waar die frustratie kom. En my antwoord is, ek dink dis simpel. Soos jy sê, ons leer nog baie, so kom ons stap stadiger.
Kom ons hoor gou sy laaste opsommende boodskap.
You've got to get a grip on this. The scale of the response that you are undertaking, with no evidence for it, is utterly ridiculous. It's just another bad flu. And you've got to get your minds around that.
So is hy reg, moet ons 'n grip kry, soos hy sê.
Ek dink ons het die grip. Ek dink ons doen die beste wat ons doen op die oomblik met wat ons weet. Ons weet nou dat die oorgrote meerderheid van ons sal asymptomaties wees, of ons sal baie ligte simptome hê. So ons weet wie is hoë risiko, ons weet hoe om hulle te beskerm. En ons weet, as mense siek is, ons weet, ons kan amper voorspel wie sal ernstige symptome ontwikkel, en dan het ons ook middels wat ons kan gebruik. So ek dink ons het die grip, en jy sien minder paniek in die media, en jy sien minder paniek in die populatie.
Soos ons aangegaan het.
En die enigste probleem op jou oomblik is wat hulle noem pandemic fatigue, waar mense nie meer goed doen wat hulle moet doen nie, en ek dink dis belangrik.
Bertram, sou jy aanhou toets of ophou toets, soos hy sê, toetsen, dit is nie belangrik om te toets nie?
Koesta, weet jy, as een wetenskapelike, denk ek, toetsing is altijd belangrik.
Ja.
Want nou, ons het in ons laatste onderhoud gepraat, en die grootte wat gaan kom, wat die WHO sê, 100 tot 200 miljoen, so alles wat ons nou leer, ek denk, berei ons voor die volgende pandemie wat sal kom. So kom ons doen, en neem nog specifieke stappen om hierdie het beter te verstaan, en misschien op die einde is het nie oor hierdie virus nie, maar dis oor die volgende pandemie wat sal kom.
Bertram, baie dankie, professor Bertram Fielding, hoofwetenskaplike by die Universiteit van die Weskaap, se virologie en navorsingscentrum.
En ons bly by die onderwerp, mediese wetenskaplikes in Suid-Afrika sien opvallende ooreenkomste tussen die vroeë stadiums van die landse HIV-epidemie in die verlede en vandag se COVID-19 pandemie. Darren Tyler het meer.
In die laat 1990s was professor François Venter een jong dokter by een openbare hospitaal in Johannesburg. Dit was die hoogtepunt van Suid-Afrika se HIV-epidemie.
I think what people thought with COVID is people would be dying in the malls and dying on the streets. Similarly with HIV, what was actually happening is people were dying in the hospitals or they were dying at home. And it was a source of shame and of quiet and stigma. And some of that I think we are seeing in COVID. There's been a huge number